Bueno, vimos a hora de manter reunión no edificio da Xunta de Galicia. Non puido ser co-delegado da Xunta en Ourense, porque a explicación que se nos deu é que está cesado. Entón recibiu-nos a súa secretaria, que a actual en funcións é a que está levando o tema da Xunta de Galicia aquí. E o que nos dixo, pois, bueno, que la iba a trasladar todas as nosas peticións a Santiago para que intentar mediar para que se nos reciba. É certo que é unha persona que, bueno, é allea a problemática, polo tanto non entendía moi ben o que se lle estaba contando, tuvamos que lle explicar todo desde un primeiro momento. O compromiso dela foi eso. Eu tamén lle dixen que pola nosa parte íbamos a solicitar unha entrevista en Santiago. Parécenos totalmente inaceptable que non se presentara hoxe aquí o subdirector xeral de Gandeiría ante un caso tan grave como o vacío sanitario desta explotación. E entonces, pois, eso que lle dixen aquí un pouco a xente, non? É dicir, se a distancia entre Santiago e Ourense é a mesma que de Ourense a Santiago, se eles non queren vir aquí, pois imos ir nos alí e van ter que recibirnos e dar a cara, e sobre todo xa non hacia o Sindicato Labrego Galego, sino hacia Secundino e Luís, que son as dúas persoas que viron como na semana pasada o seu futuro e o seu medio de vida e o truncaron vaciando a explotación e sacrificando 46 cabezas de gando.